Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň we Balkan awatdaky awtobus, taksi karhanalary sewitde ýagdyda durmadyk sürüjilerini, ýagny beýlek sewitlerden gelip işleýän içerki migrantlary işden boşadýar diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Adatlygyň habarçysy işini ýitiren içerki migrantlaryň bir näçesi bilen ikiçäk söhbetdeşip boldy. Olaryň beren maglumatlaryna görä, Türkmenbaşynyň şäher taksi parkynda 180 sany taksi logu bolup, olaryň 40 sanysy hem giýije, hem günnüýi ulanylýar. 140 taksi bolsa diňe günnüýilerine işe çykýar. Bu loglar jemi 220 adamy sürjülük işi bilen üpçüne diýerdi. Yönü geçen hepte velayet transport bölüm bilen yerli polisiye darasının gelen kararına layıklıkta Balkanlı yazgıda duran sürücülerden beylekli sürücüler işten boşadılmal edildi. Daha soğudan gelip Türkmenbaşynyň şäher taksi parkynda 7 yıl işlen hemrahem işini yitiren sürücülerin biri boldy. Onun sözlerine göre bu parkta taksi sürüyen 220 adamın 160 sanysy içerki zähmet migranty bolup, olar hemişelik we mögsümleýin ýagdaýda. Awgadada we beýleki ýerlerde işleýän, dürli welaýatlardan gelen adamlardy. Ýazgyda durmadyk sürüjüleriň işden boşadylmagy netijesinde Türkmenbaşy taksi parky boşap galdy diýip adatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Türkmenistanyň iş ornlary bilen bagly paraxorlugyň adaty ýagdaýy öwrülmegi bilen işden çykarylan sürüjüleriň yerine täze sürüjüleriň alynmagy belli bir wagtalar we şu aralykda ýollaky taksi hyzmatyndan peýdalanýan adamlar, hususan garlar we çağala ýarlar kän kösenör diýip yerli synça aýtdy. Aýdylmagyna görä, taksi parkyna işe girjek yerli sürüjüler taksi ulagynyň ýeline we kuratlygyna laýyklykda 15 000 manatdan 40 000 manada çenli aralykda para bermeli bolýarlar. Ulaglaryň köpüsiniň könelügi we sorulýan paranyň möçberi sürüjülük işine isleg bilýän Balkanlylaryň badyny gaçyrýar diýip habarçymyz bilen gurulýan yerli hünermen aýtdy.
Taksi sürmäge höwüs edýän köp diýip bolmaz, sebäbi aýlyk az. 1800 manat aylık bilen günde 220 manat planı zordan tapıp bolýar. Gündelik planyny dolmadyk sürüjiniň aylygyndan tutulýar. Sewitlerden iş tapman gelen we gaty kösenýän adamlar işlemese, peýdasyz zähmet üçin para berip çykdyja içjek adam ýok.
Dip adynyň aýdylmazlyk şertinde gurulýan hünermen aýtdy. İş ornlary üçin sorulýan paranyň ýyl-ýyldan köpelmegi, häkimiýetleriň bu mesele düýpden baş galdyrmazlygy adamlaryň barhaken daşary ýurtlara gitmegine sebäp bolýar diýip synçylar aýdýar.
Taksi sürmek üçin 40 000 manat para berenlerinden Balkanlylar ol puly Slovakiýa, Polşa, Germaniýa, Kanada ýaly ýurtlara iş wizasyny almak üçin çykdyja edenlerini gowurýarlar. Balkanlylar soňky döwürde günwatar ýurtlarynda azyndan 2000 dollar möçberinde aýlyk berjekdigini aýdan firmalar bilen gurulyşyp çaqylyk hatlaryny aldyrýarlar.
Diýip ýagdaý gowulýan yerli çeşme aýtdy. İçerki migrantların köpçülüklüğün işten çıkarılmağı dine bir köçelerdeki taksi hizmetinin hayallamağına değil. Zay kireylerinin hem birden aşağı kaçmağına sebep oldu. Aydılmağına göre içerki migrantlar dine taksi parklarına değil. Beyleki edara kerhanalarda hem işten kovuluya. Türkmenistan'da ve Balkanabat'ta içki migrantların köp edara kerhanada işlerinden boşadılmağı neticesinde kireyine verilen zayların bakaları bir hept içinde birden ardanlap geçen ayda bir ay için 4-5 bin manat sorulayan zayların vakati 2500-3 bin manada çenli aşak düştü deyip havarça etti. Şeyle de Sevt'teki Nevit, Himya, Deniz Portiyali, ul işçi gücüne ev olan pudoklarda hem işlerin petelmeği neticesinde son kur yılda Balkanlaki iş ornlarını yitiriyen içerki migrantların sahanının köpölönlüğü, onların bu velayeti terk etmeğini devam ettiriyenliği haber veriliyor. Yönü yurt mağlumat için yapık kolonson sevitlerdeki propiska, yalgı varlıkları şeyli de İşlerin hayallamağı neticesinde işlerini yitiren adamların sahanını anıklamak mümkün olup görünmeyer. Yönü bir kovu tədəlik kem var. Golaýda Azatlyk radiosi Lewap vilayatynda we beýleki sebitlerde döwlet tarapyndan satyn alynan awtobuslaryň ulanmaga berilmän inçimaýlap awtoparklarda saklanylýanlygyny habar berdi we soňra ululuglaryň prezident Lewap vilayatyna sapar edenini ulanmaga berilenligi ma'lum boldy. Şaralıkta Türkmenistan'ın kronikası neşirinin yazmağına göre, Levap'ta tədə avtobus verilen sürücülerden ilkinci gedek para sorulmandır. Bu xabari azatlığın Levap'ta ak xabarçı bilen anonimlik şertinde kuruluşan yerli sürücü hem tasdik etdi.